Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio rytą popiežius pirmą kartą lankėsi Romos vyskupijos parapijoje. Sekmadienio vidudienio maldos proga popiežius aiškino, ką reiškia šią dieną liturgijoje minėtas švenčiausiosios trybės slėpinys. Šeštadienį buvo minima Afrikos diena. Chaldėjų patriarchas apie Irako katalikų sunkumus. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga.
Popiežius gyvena Vatikane. Šiandien pas jus apsilankė vyskupas. Šiais žodžiais Romos vyskupas Pranciškus sekmadienio rytą pasveikino Šventosios Elžbietos ir Šventojo Zacharijo parapiečius, kuriems aukojo Eucharistiją prie jų bažnyčios Romos vyskupijos šiaurinėme pakraštyje Valle Murikana Prima Porta kvartale. Šventasis tėvas Pranciškus pirmą kartą apsilankė vyskupijos parapijoje po išrinkimo į Romos vyskupo sostą. Pranciškus švenčiausiosios trejybės sekmadienio Eucharistijai vadovavo po atviru dangumi, erdvėme bažnyčios šventoriuje, suteikė pirmąją komuniją grupiai parapijos vaikų, mišių homilijoje su jais kalbėjosi ir tiek prieš mišęs, tiek po jų sveikino individualiai parapijos bendruomenės tikinčiuosius nuo jauniausių iki vyriausių, ypatingą dėmesį paskirdamas neįgaliems žmonėms. Pranciškus nėra pirmas Romos vyskupas apsilankęs šioje parapijoje, pašvestoje Jono Krikštytojo tėvams Elžbietai ir Zacharijui. Prieš kiek mažiau nei 15 metų, tuomet naujai įsikūrusią parapiją aplankė palaimintasis Jonas Paulius II, tačiau tada parapiečiai rinkdavosi Eucharistijos šventimui į garažą. Naujo būrinio bažnyčios pastato kertinis akmuo buvo palaimintas 2007 metais. Iškilo talpi liturgijos šventimui skirta 600 kvadratinių metrų ploto mūrinė bažnyčia su 30 metrų aukščio varpinė. Romos vyskupas į parapiją atskrido sraigtasparniu trumpai prieš 9 valandą ryto ir laiką iki mišių paskyrė susitikimams su šeimomis, kurių naujagimiai vaikai pakrikštyti per pastaruosius vienerius metus ir su neįgaliaisiais bei ligoniais. Šventąjį tėvą pasitiko ir visose susitikimuose lydėjo tiek jo vikaras vyskupijoje, kardinolas Valini, kurį popiežius prieš keletą dienų patvirtino vikaro pareigose, tiek parapijos klebonas iš Rumunijos kilęs kunigas Ambarus. Po mišių popiežius tęsė bendravimą su parapiečiais, pasveikino pusšimtį parapijos bendradarbių, paskui atvirų džipų apvažiavo bažnyčios teritoriją, sveikindamas pakeliui gausiai susirinkusius žmonės, Šventosios Elžbietos ir Šventojo Zacharijo parapijos, taip pat gretimų parapijų gyventojus, atvykusius iš arti pamatyti ir pasveikinti naująjį Romos vyskupą. Prieš mišes Romos vyskupas Pranciškus padėkojo parapijos klebonui kunigui Ambarus savo parapiją Romos vyskupijos periferijoje pavadinusiam pirmąją Romos miesto sargybą. Pratęsdamas klebonų mintį, jog periferijos sąvoka yra ne vien neigiama, bet ir teigiama, popiežius pridūrė, jog sudėtinga tikrovė yra geriau suprantama ne iš centro, o iš periferijų. Šventasis tėvas pasidžiaugė gyvastinga ir jauna parapija, mažus vaikus pavadino Dievo palaiminimu, drąsino parapiečių tarnystę ir darbus, kvietė bendradarbiauti su klebonu, drauge prašė melstis už savo vyskupą, nepamirškite manęs savo maldose, prašė Romos vyskupas Pranciškus.
Kreipdamasis į minę žmonių susirinkusią į Šventojo Petro aikštę sekmadienio vidudienio maldos proga, popiežius Pranciškus pirmiausia paminėjo, kad sekmadienio rytą jis pirmą kartą aplankė Romos vyskupijos parapiją. Dėkoju viešpačiui ir jos prašau melstis už mano ganytojišką tarnystę šioje Romos bažnyčioje, kuriai skirta visuotinė misiją vadovauti meilę. Šiandien švenčiausiosios trejybės sekmadienis, toliau kalbėjo šventasis tėvas. Velykų metų ir sekminių šviesa kas met mums padeda su džiaugsmu ir nuostaba atnaujinti tikėjimą, jog Dievas tai ne kažkas neapibrėžto ir abstraktaus, bet kad jis turi vardą, Dievas yra meilė. Tai ne sentimentali meilė ir ne emocijos, bet gyvybė teikianti tėvo meilė, nukryžiuoto ir prisikėlusio sūnaus meilė, bei žmogų ir pasaulį atnaujinančios šventosios dvasios meilė. Suvokimas, kad Dievas yra meilė, mus moko mylėti ir aukotis kitiems, taip kaip Jėzus aukojosi už mus. Švenčiausioji trejybė – tai ne žmogaus mąstymų rezultatas, bet veidas, kurio pats Dievas apsireiškė. Apsireiškė ne kaip iš katedros paskelbta tiesa, bet keliaudamas su žmonija, Izraelio tautos istorijoje ir ypač Jėzuje iš Nazareto. Jėzus yra sūnus, kuris mums leido pažinti gailestingai tėvą ir kuris atnešė į žemę savąją ugnį, šventąją dvasę. Jie mus moko to, ko mes nežinome, mums vadovauja ir mus įkvepia. Šiandien šloviname Dievą ne dėl ypatingojo slėpinio, bet dėl jo paties. Gėrimės didžia garbe, kaip sako liturginis himnas. Šloviname Dievą ir jam dėkojame, nes jis yra meilė, nes jis mus kviečia pas save, priima mus į savo bendrystės glėbį, kuris yra amžinasis gyvenimas. Mūsų šlovę atiduokime į mergelės Marijos rankas. Jei nuolankiausiai tarp visų kūrinių, Kristus leido jau pasiekti žemiškosios kelionės tikslą, jie jau yra trejybės garbėje. Dėl to motina Marija mums yra patikimos vilties žvaigždė ir paguoda mus lydinti kelionėje. Jie yra mūsų vilties motina, motina, kuri mus guodžia ir lydi. Po vidudinio maldos popiežius Pranciškus priminė šeštadienį Palerme vykusią 1993 metais mafijos nužudyto kunigo Juozapo Puljizi beatifikaciją. Jis buvo pavyzdingas kunigas, sakė popiežius, pasišventęs jaunimo sielovadai, auklėjas jaunimą pagal evangeliją ir gelbėjas nuo nusikaltelių pinklių. Mafija nusprendė su juo susidoroti, bet iš tiesų tai jis laimėjo kartu su prisikėlusiu Kristumi. Popiežius paminėjo ir visas kitas mafijas, kurios išnaudoja žmonės paverčia vergais. Taip negali būti. Viešpats te paskatina nusikaltelius atsiversti. Palaimintojo kunigo Puljizi liudijimas te būna brangus pavyzdys.
Elodiamo Dio per la luminosa testimonianza de Don Giuseppe Puljizi e facciamo tesoro del suo esempio.
Popiežius Pranciškus taip pat pasveikino kinus katalikus, kurie susirinkę Romoje meldė Marijos krikščionių pagalbos užtarimo bažnyčiai Kinijoje. Keletą žodžių šventasis tėvas taip pat skyrė ligoniams ir jų globėjams, Romoje minėjusiems kančios palengvinimo dieną. Šią progą šeštadienį buvo surengta ligonių ir jų globėjų tikėjimo metų piligrimystė į Šventojo Petro baziliką.
Gegužės 25 dieną minima pasaulinė Afrikos diena, kurią norima atkreipti dėmesį į sudėtingą situaciją žemynę. Nepaisant makroekonominių pasiekimų, kurie liudija apie praėjusių metų 5% ekonomikos augimą, įvairiuose visuomenės sektoriuose tai neatsispindi. Skurdo rodikliai nesumažėjo. Beveik pusė Afrikos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir tik 4% uždarbis siekia daugiau nei $10 per dieną. Maisto saugos užtikrinimas išlieka dideliu iššūkiu Afrikoje. Daugelis gyventojų neturi prieigimo prie vandens. Panaši krizė egzistuoja ir sveikatos bei švietimo srityse. Nors kalbama apie raštingumo augimą, kokybė yra nepakankama. Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, etninis smurtas, religinis fundamentalizmas yra keli kiti veiksniai alinantis šį didelį žemyną. Daugelyje šalių egzistuoja ryški diskriminacija lyties pagrindu. Pasak Elisos Kidan, misionierės kombonietės iš Eritrėjos, afrikietės moteris statistiškai daug kur pirmauja neigiamais rodikliais. Su jomis nesiskaitoma, jos neturi teisių, dauguma neturi galimybės mokytis ir negauna minimalios sveikatos priežiūros. Tačiau atsiranda vis daugiau viltingų iniciatyvų. Štai Senegale, Fonio apylinkėje, kur egzistuoja daugybė socialinės neteisybės apraiškų, moteris ėmėsi iniciatyvos teikti mažas žemės ūkio bendrovės, kurios suteiktų joms savarankiškumą.
Irako chaldėjų apeigų katalikų bažnyčia sviruoja tarp dviejų pasirinkimų – siekti didesnės vienybės su kitomis Irako rytų bažnyčiomis, su kuriomis turi bendras ištakas, arba aiškiai apsibrėžti nuo kitų bažnyčių ir bendruomenių. Abi tendencijos turi stiprių rėmėjų. Tad susidūrus su šia problema, naujasis chaldėjų patriarchas Luis I Sakau paskelbė sielovadinį laišką. Jame jis pirmiausia kreipėsi į visus, primindamas svarbiausią į prioritetą – išlaikyti vienybę tuo metu, kai chaldėjų bažnyčia taip smarkiai sužeista chaoso, prasidėjusio nuo 2003 metų karo, trūksta ateities vizijos, didelė tikinčiųjų emigracija, kai kurie kunigai pasitraukė kitas bažnyčias arba į vakarus, trūksta drausmės ir disciplinos. Chaldėjų patriarchas perspėjo dėl nacionalizmo pavojaus. Nėra blogai mylėti savo tautą, ją didžiuotis ir dirbti dėl jos, tačiau blogai, jei pradedama manyti, jog kitos tautybės yra menkesnio statuso ir jas galima pašiepti. Blogai, kai nacionalizmas pradeda reikšti uždarumą kitiems arba reikalavimą kitiems tapti tokiu, kokiu esi pats. Būdas siekti savosios bendruomenės vienybės, ją prieš pastatant kitoms bendruomenėms, nėra krikščioniškas metodas. Tai yra pasidalijimo metodas. Krikščionis vienybės turi siekti kitų būdų. Panašiai perspėja chaldėjų patriarchas, diskusijose dėl bažnyčios ateities visiškai nedėra tokios kategorijos, kaip dauguma ar mažuma, kaip turtingi ar neturtingi, kaip stiprus arba silpni. Reikia aiškiai suprasti, kad bažnyčios misija ir jėga nėra piniguose ar tikinčiųjų skaičiuje, vertinamame tik kiekybiškai. Patriarchas Sako taip pat labai aiškiai pabrėžė, kad politika yra pasauliečių reikalas. Bažnyčia gali juos kreiptis, padrasindama, patardama. Tačiau negali pati tapti politinę partiją ar partijos rėmėją. Čia turi būti užbrauktas raudonas brūkšnys. Dvasininkai negali tapti politikais ar skelbti politinę nacionalistinę doktriną. Dvasininko misija yra kitokia. Kunigai ir vienuoliai, kvietė chaldėjų patriarchas, turi permastyti ir grįžti prie tų įsipareigojimų ir to gyvenimo stiliaus, kuris išplaukė iš jų pirminio pasirinkimo ir pašaukimo bažnytinėje bendruomenėje.
Lietuvos spaudos apžvalga Kastantas Lukėnas.
Penktadienį Lietuvos nacionalinėme muziejuje atidaryta paroda Žemaičių vyskupijos istorija, skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti. Parodoje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija nuo jos įkūrimo iki 1926 metų, kai buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Visuomeniai pirmą kartą pilnai rodoma 40 Žemaičių vyskupų portretų galerija, geriausiai Lietuvoje išlikęs portretų rinkinys. Popiežių bulės, fundacijų aktai, aukštųjų dvasininkų insignijos. Bernardinuose iš Žemaitijos kilęs režisierius Justinas Lingys pasakoja, kodėl svarbu puoselėti istorijos ir kultūros paveldą. Jis su meilė svarsto apie žemaičiams būdingą charakterį, nulėmusį ir tikėjimo apraiškas. Atkaklų ir giedrą Bočiaus maldingumą, tą ypatingą kvapą, nepamirštamai plaukiojantį Žemaičių kalvarijoje atlaidų dienomis. Sekminių pamokslę arkivyskupas Sigitas Tamkevičius priminė pas viešpatį iškeliavusi Vincą Kolyčių, kurio gyvenime nuostabiai veikė šventoji dvasia. Įkvėpusi jį organizuoti žmonės maldai geriems darbams, remti daugelį gerų iniciatyvų. Te pažadina šventoji dvasia ne tik mūsų norą būti drąsiais ir gerais katalikais, bet ir ryštą nepasiduoti aplink tvyrančiam pesimizmui, ragina arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Bernardinuose Inesa Vaitkūnaitė rašo apie bažnyčioje patirtą ypatingą sekminių džiaugsmą. Ši patirtis prasidėjo suorganizavus rinkliavą, kad neįgali mergaitė Larisa su savo mama galėtų nuvažiuoti į Lurdą su tikėjimo ir šviesos bendruomenę. Ten, kur susirenka protiškai neįgalų žmonės ir jaučiasi priimti, per šį santykį dieviškų būdų išliejamas nepaprastas prisikėlimo džiaugsmas, liudija Inesa Vaitkūnaitė. Laikraštyje 21 amžius platus iliustruotas reportažas apie Paberžėje vykusius sekminių atlaidus ir 1863 metų sukilimo 150 metinių minėjimą. Paberžės bažnyčia nesutalpino visų norinčių, po mišių pranciškonas kunigas Saulius Paulius Bytautas aikštėje prie bažnyčios, įsijausdamas į kunigo Antano Mackevičiaus vaidmenį, skaitė sukilėlių manifestą. Buvo pašventintas paminklas sukilimo metinėms paminėti. Į Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios altorių sugrįžta restauruota Lukiškių Dievo Motinos ikona. Stebuklingoji Lukiškių Dievo Motinos ikona yra seniausias mūsų laikus pasiekęs molbertinės sakralinės tapybos kūrinys Lietuvoje. Praėjusių metų pabaigoje ikona baigta restauruoti Prano Kudino restauravimo centre. Ji pusę metų eksponuota bažnytinio paveldo muziejuje. Delfi paskelbtas Tomo Taškausko straipsnis apie sociologinį tyrimą, atliktą pagal seksualinių mažumų bendruomenės apklausos rezultatus. Pasak Tomo Taškausko, apklausos rezultatai kvepia falsifikacija. Brangiai kainavęs tyrimas yra politizuotas ir nemoksliškas. Tyrimų siekta ne objektyviai ištirti egzistuojančią situaciją, o manipuliuoti viešąją nuomonę. Tomas Taškauskas pateikė ir kitokių adekvačių tyrimų pavyzdį. Pavyzdžiui, netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionis stebėtojai 2011 metais paskelbė ataskaitą, kurioje minima daugiau kaip 600 atvejų, kai krikščionis tapo diskriminacijos, priekabiavimo arba smurto aukomis. Tomas Taškauskas yra Kataliko balso iniciatyvos atstovas. Bernardinuose psichoterapeutas Gintautas Vaitoška pasakoja apie depresijos lygą, paliečiančią žmogaus psichiką ir dvasinę būseną. Kovojant su ja, siūloma psichologams ir sielovadininkams dirbti iš vien. Pasak autoriaus, krikščioniškas gyvenimas, nusižeminimas ir artimo meilė padeda sveikti sparčiau. Praėjusį savaitgalį Vilniuje nevyriausybinė organizacija Šeimų universitetas surengė moderatorių susitikimą. Susitikimą vedė lektorius iš Ispanijos, draugė su žmona atvykęs, psichologas, architektas, šeimų organizacijos prezidentas, žurnalo redaktorius, 10 vaikų tėvas Jose Miguelis Cubillo Gracianas. Straipsnis Bernardinuose – mylėti būti laimingam chaose ir palikti erdvės dievui. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Pundziūtė Galua svarsto apie atgailos sakramentą suteikiantį jėgų nupuolus pakilti. Bažnyčia išlaisvina žmogų iš nuolatinės baimės suklysti ir padeda jam patirti gyvenimo džiaugsmą eiti pirmin kurti, o suklydus mobilizuoja visas pagalbos pajėgas. Liūdna, bet kam nors viešai suklydus, didžiausi pasmerkimo akmenys krenta ne iš bažnyčios, o iš bažnyčios kritikų pusės. Ingrida Krikštaponytė savo tinklaraštyje pradėjo liturginės lotynų kalbos pamokas, kurias tęsė penktadieniais. Ji pateikia naudingų nuorodų, o nesunkias pamokas siūlo pradėti mokantis sveika Marija lotyniškai. Šiaulių kraštas rašė apie Šiauliuose pirmą kartą surengtą Respublikinį vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalį konkursą. Prieš koncertą kultūros centre visuomeniai vyko atvira paskaita apie sakralinę muziką. Ją vedė bažnytinės muzikos magistras, teologijos daktaras kunigas Vilius Sikorskas. Festivalio programa apėmė įvairius sakralinės muzikos žanrus. Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino naujas Kryžių kalno lankymo kryžių statymo ir priežiūros taisyklės. Jose numatoma riboti statomų kryžių aukštį ir neleisti Kryžių kalne garsiniais aparatais transliuoti muzikos. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Įrankio kokybė. Atkeliavusi į Elžbietos namus, Marija pasielgė labai paprastai ir įprastai. Pasisveikino. Elementaru. Kiekvienas atėjęs į svečius iškart pasisveikina ir nesitinka nieko neįprasto. Pasisveikini, sulaukia atsako ir imate šnekučiuotis.